να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια
της Ανατολικής Αττικής.
Της Ανατολικής Αττικής.
Ζω και αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σε εσάς.
Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είστε?
Στο βόρειο τομέα.
Στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Σας δίνεται μια ευκαιρία, κύριε Χατζηνικολάου.
Να σας ψηφίσω, εννοείται. Να το συζητήσουμε, κύριε Σκουρλέτη. Να το συζητήσουμε. Έχω συγκεκριμένα αιτήματα να σας θέσω υπόψη σας.
Ενστάσεις νομίζω ότι...
Όχι, αιτήματα. Λοιπόν, Αντώνη Δελατόλα, ξεκινάς. Θα πατήσεις και το κουμπί. Ας ξεκινήσει η τεχνολογική επανάσταση επιτέλους.
Ξεκίνησε, είμαι έτοιμος. Και είμαι έτοιμος για μεταγραφή στο βόρειο τομέα για να στηρίξω.
Για να ψηφίσεις.
Ναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λοιπόν,
κοίταξε, εγώ ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών τοποθετήσεων, διαφορών, αποχρώσεων κλπ, πρέπει να πω ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον Πάνο Σκουρλέτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
Εγώ να δεις. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, εκτός από τα ζητήματα τα οικονομικά ή τα ζητήματα ασφάλειας που λέγαμε πριν με τον Νίκο, με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών, το ένα από τα πολιτικά προτάγματα αυτών των εκλογών που μπαίνει από τον Πρωθυπουργό αλλά και προφανώς και από τη Νέα Δημοκρατία συνολικά είναι τα διλήμματα. Ότι τα διλήμματα και τα οποία η αντιπολίτευση τα ονομάζει και εκβιασμούς σε σχέση με την αυτοδυναμία, με τις συνεργασίες και με μια λογική περίπου ως ή Μητσοτάκης ή χάος. Θεωρείτε αυτό είναι ευνοϊκό εκλογικά ή και θα πολλώσει και θυμώνει ένα μέρος του ακροατήριου του εκλογικού?
Νομίζω ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό που έχει σημασία όταν φτάνουμε κοντά στις εκλογές είναι η ατζέντα η οποία τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Ποιος καταφέρνει να επιβάλλει την ατζέντα για την οποία ενδιαφέρεται η κοινωνία και για την οποία θέλει απαντήσεις προκειμένου να πάει ο τόπος μπροστά. Εκεί νομίζω τα βασικά διλήμματα, όπως έχουν αποδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι τα ίδια, ενδεχομένως με μια-δύο προσθήκες. Δηλαδή η οικονομία, θέματα που έχουν να κάνουν πάντα με την διαχρονική ασφάλεια, με την εξωτερική πολιτική, με θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή. Συν, λόγω του τραγικού δυστυχήματος, της τραγωδίας των Τεμπών, ένα θέμα ασφάλειας που θίξατε κι εσείς πριν, κύριε Δελατόλα, για όλα τα θέματα. Ιδίως στις μεταφορές, όχι μόνο στις σιδηροδρομικές. Εκεί πιστεύω θα κρυθεί το ζήτημα της συζήτησης, προκειμένου να μην είναι διλήμματα αυτά εκβιαστικά όπως τα θέτει η αντιπολίτευση, αλλά διλήμματα που βάζουν οι πολίτες και ζητούν απαντήσεις. Αν απαντήσουμε, όπως πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να απαντήσουμε, με δίνοντας λύσεις σε αυτά τα ερωτήματα των πολιτών, τότε θα είμαστε πιο κοντά στη σταθερότητα που επιβάλλει η αβεβαιότητα των καιρών στους οποίους ζούμε, με ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, εγώ δεν βλέπω κανένα δίλημα που να είναι πολιτικό ή μικροπολιτικό, αν θέλετε, μεταξύ των κομμάτων, αλλά διλήμματα τα οποία θέτει η ίδια κοινωνία και ζητά πιεστικά απαντήσεις. Πιστεύω ότι η αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θα είναι επιξίδα και για το μέλλον.
Μάλιστα.
Κύριε Σκουρλέτη, έρχομαι σε εσάς. Η Αυγή σήμερα λέει 21 Μαΐου εκλογές, 22 Μαΐου προοδευτική κυβέρνηση σταθερότητας και κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους, κύριε Σκουρλέτη? Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλει ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα πρωθυπουργό. Το Μέρα 25 λέει δεν συνεργάζομαι μαζί τους διότι τους έχω καλέσει εδώ και καιρό σε προγραμματική σύγκληση και συμφωνία και δεν έχουν συζητήσει. Και το ΚΚΕ ανακοινώνει ότι είναι οι πρώτες εκλογές και θα υπάρξουν δεύτερες και ότι θα είναι στην αντιπολίτευση. Με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση στις 22 Μαΐου?
Ναι, είναι σταθερή μας επιδίωξη, συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας μέσα από την κάλυψη της από τις αναλογικές. Με τις εξής προϋποθέσεις. Ότι θα υπάρχει ένας κοινός προγραμματικός τόπος. Και βεβαίως ο κόσμος θα εγκρίνει αυτή την προοπτική. Άρα θα δημιουργήσει τους κατάλληλους συσχετισμούς μέσα από την εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι με βάση αυτές τις δύο προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι εκτός πραγματικότητας, δεν είναι εδαφικές. Αν κοιτάξει κανείς,
δηλαδή, δεν σας στέλνουν, κύριε Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, δεν σας στέλνουν. Δεν αρέσετε που έλεγε η Μελίνα ότι δεν αρέσουμε. Δεν αρέσετε στους συγκεκριμένους που ανέφερε ο Νίκος. Δεν λέω στο εκλογικό σώμα προς Θεού.
Θα σας πω. Λέω, αν κοιτάξει κανείς τις τοποθετήσεις όλου αυτού του φάσματος των κομμάτων στα βασικά προβλήματα, δεν λέω σε όλα, δεν μπορούν να υπάρχουν συμπτώσεις, αλλιώς θα ήμασταν στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πράγματι ένας κοινός τόπος ο οποίος είναι αναγκαίος να πατήσουμε σε αυτόν για να ακολουθήσει η χώρα μια διαφορετική προοπτική. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της κάλπης οριμάζει μια τέτοια κατεύθυνση. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα από την κάλπη.
Λέτε ότι μπορεί να το δουν διαφορετικά μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα και να έχουμε άλλες τοποθετήσεις στην επομένη των εκλογών.
Αυτό λέει η εμπειρία από όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Ότι το αποτέλεσμα η επόμενη μέρα δημιουργεί πια μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Έχει μιλήσει ο κόσμος, έχει δείξει τις προτιμήσεις του, είναι ανοιχτά πια τα ρεαλιστικά ενδεχόμενα.
Αυτό έχει μια βάση που λέτε. Αυτό έχει μια βάση, ότι πράγματι το εκλογικό.
Το ακλόγικο,
βέβαια.
Εγώ θα σας έλεγα ένα τελευταίο, για να μην μονοπολίσω την κουβέντα. Το θέμα είναι ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Πέτσας, ότι στο τέλος της ημέρας οι απαντήσεις θα είναι στα πραγματικά ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά όμως βλέπουμε τώρα ότι από τη μεριά της κυβέρνησης δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Ούτε για την υπόθεση των Δεμπών, ούτε για την υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στα θέματα της υγείας μετά την τραγική εμπειρία, εξίσου τραγική εμπειρία της πανδημίας, είδαμε ένα ολιστικό σχέδιο. Πάμε λοιπόν στις εκλογές με ανοιχτά αυτά τα ζητήματα και πάνω σε αυτά θα κληθεί ο κόσμος να απαντήσει, όπως και τα θέματα της ενέργειας, της ακρίβειας κτλ.
Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, μαζί με την απάντησή σας στις αιχμές του κυρίου Σκουρλέτη, θέλω να μας απαντήσετε και στο εξής απλό ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, είναι πρώτο κόμμα δηλαδή, και τα μαθηματικά λένε, τα μαθηματικά της επόμενης μέρας, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έχουν πάνω από 151. Όταν πάρει την εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την πρώτη εντολή, θα την επιστρέψει άπρακτος? Δεν θα συζητήσει για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης? Η λαϊκή εντολή δεν θα μετουσιωθεί σε πράξεις, σε δράση για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο?
Εγώ πιστεύω ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου θα είμαστε σε ένα ποσοστό που θα δείχνει ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας στη δεύτερη κάλπη θα είναι απόλυτα εφικτός. Επομένως, κυβέρνηση στον τόπο και σταθερή κυβέρνηση θα υπάρξει. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. Όσον αφορά το θέμα
θα υπάρξει,
της
εννοείται, με δεύτερες εκλογές.
Με δεύτερες εκλογές.
Ναι, γιατί μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής θα πάρετε την εντολή και θα την επιστρέψετε άπρακτη? Γιατί δεν θα συζητήσετε με το Πασόκ το ενδεχόμενο
όταν βγαίνουν τα κουτιά?
Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλει να υπάρξει κυβέρνηση με πρωθυπουργό ούτε τον αρχηγό του πρώτου κόμματος που θα έχει κερδίσει τις εκλογές, ούτε τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος, φαντάζομαι η ίδια ερώτηση έχει να κάνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από πριν είναι σαν να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εγώ θέλω να ασκώ κάποια κριτική, κατά την άποψή μου αλαζονική και εσφαλμένη ακόμα και το ίδιο του το χώρο, αλλά αυτό είναι δική μου άποψη, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τη λαϊκή ετοιμοβουλία που έστειλε τα δύο πρώτα κόμματα με ποσοστά που εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάνω από τα 2/3 των ψηφοφόρων. Επομένως, αν έχεις αυτή τη στάση από το τρίτο κόμμα που θα μπορούσε να είναι η γέφυρα πάνω στην οποία θα πατήσει μια κυβέρνηση συνεργασία, τότε για ποια συνεργασία να μιλάμε? Δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε αυτό. Αντίθετα, πιστεύω, όπως είπα και πριν, με βάση την ανάλυση και των δημοσκοπήσεων μετά τα Τέμπη και την πληγή που προκλήθηκε στο πολιτικό σύστημα γενικά, βλέποντας τις απώλειες που υπήρξαν δημοσκοπικά για τη Νέα Δημοκρατία στην αρχή, την αδυναμία να καρποθεί αυτή την απώλεια ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο κόμμα, νομίζω ότι ο κόσμος που αυτή τη στιγμή δηλώνει αναποφάσιστος ή τέλος πάντων έχει μια διευκρίνηση στη στάση εκλογές, θα ψηφίσει με γνώμονα το ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα τη χώρα με την πηξίδα στο μέλλον. Και εκεί η απάντηση, εγώ πιστεύω προσωπικά, ότι έχει ένα όνομα και λέγεται Κυριακός Μητσοτάκης. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι στη δεύτερη κάλπη θα υπάρχει αυτοδυναμία. Γιατί αυτά που είπε ο κύριος Σκουρλέτης για την ατζέντα.
Ναι.
Για να μην αποφύγω την.
Ναι, είπε
απάντηση.
Ότι δεν έχετε δώσει απαντήσεις ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα θέματα της υγείας
των εκλογών
μετά την πανδημία.
Νομίζω ότι οι απαντήσεις που έδωσε ο κ. Σκουλέτης δείχνει πού θέλει να πάει ο ίδιος στην ατζέντα. Είναι η ατζέντα αυτή που απασχολεί τους πολίτες σε ένα βαθμό? Ναι. Το θέμα οπωσδήποτε των Τεμπών, της ασφάλειας κλπ. Σίγουρα είναι ένα κομβικό θέμα. Ποιος μπορεί να λύσει όμως το πρόβλημα αυτό? Νομίζω πάνω σε αυτό θα έχουμε σοβαρές συζητήσεις να κάνουμε στην προεκλογική περίοδο. Για τα άλλα θέματα, δεν νομίζω ότι εγώ ότι είναι αυτά που κυριαρχούν στην ατζέντα. Αν δείτε σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, πάντα η ακρίβεια, η οικονομία, τα θέματα των συντάξεων και της κοινωνικής συνοχής είναι πολύ ψηλότερα από θέματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται ή να έχουν έντονο πολιτικό αποτύπωμα για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν καθορίζουν το μέλλον των πολιτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ατζέντα τελικά θα κριθεί εκεί. Εκεί που πραγματικά η κοινωνία ζητά απαντήσεις. Και όχι εκεί που τεχνιέντος θέλουμε να στρίψουμε εμείς την κινητή συζήτηση.
Κύριε Πέτσα, να σας κάνω μια ερώτηση για να περάσουμε μετά τους τίτλους σε μια απάντηση και από τον κύριο Σκουρλέτη, που αφορά το πρώτο κομμάτι που θίξατε για τις συνεργασίες και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξέρετε, εγώ έχω ασκήσει κριτική σοβαρή κατά τη γνώμη μου και σκληρή στον κύριο Ανδρουλάκη για ορισμένες επιλογές σε σχέση με διάφορα. Όμως οφείλω να πω, για να μην τον αδικώ, και εγώ και νομίζω και ακροατές, όταν θες να συνεργαστείς με ένα κόμμα, ο πρωθυπουργός του οποίου είχε την ευθύνη, εγώ δεν λέω ότι έδωσε καμία εντολή, την ευθύνη ότι παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνεργασία σημαίνει εμπιστοσύνη. Συνεργασία σημαίνει ειλικρίνεια. Πώς θα δεχτεί να είναι συνέτερος και πρωθυπουργός όταν έχει υποστεί αυτή κατά τη γνώμη του και κατά τα γεγονότα και κατά την
τα έχει πει αυτά ο Αντώνης Σαμαράς, Αντώνη Δελατόλα, τα έχει πει. Μπλάνκο, σφουγγάρι.
Μπλάνκο.
Εγώ θα έλεγα ότι...
Δηλαδή τώρα δεν είναι και εύκολο, έτσι, για να μην λέμε τώρα ότι...
Εγώ θα έλεγα όταν κάποιος είναι αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος επιβάλλεται να ενηλικιωθεί και να αφήνει στην άκρη προσωπικά ζητήματα και να κοιτάζει το συμφέρον του τόπου και τις προγραμματικές, αν θέλετε.
Πήρε το παιχνίδι τώρα και θα πρέπει να το επιστρέψει. Εδώ είναι σοβαρό
αυτό. Βλέπω μια στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είναι πιο πολύ εγωιστική από ότι θα το επέβαλε και το μέγεθος το δημοσκοπικό αυτή τη στιγμή ή το εκλογικό αύριο, αλλά από αυτό το οποίο θα έπρεπε να εκφράζει ένα κόμμα που θέλει να δώσει σταθερότητα στη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι τρίτο κόμμα και να λες δεν θέλω ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μητσοτάκη.
Μα για τον κύριο Πρωθυπουργό θέλω. Κύριε Πέτσα, καταλαβαίνετε και μάλιστα πολύ καλά. Εγώ είπα ότι έχει ένα θέμα με το εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Τον είναι Πρωθυπουργό. Δεν είναι και παράλογο, αφού είχε δεχτεί ο κ. Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε.
Με τον Τσίπρα τι θέμα έχει. Με τον Τσίπρα τι θέμα
έχει. Έχει άλλες διαφορές.
Εγώ νομίζω ότι ερμηνεύοντας τον κ. Ανδρουλάκη, πιστεύω ότι είναι θέματα εγωιστικά. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια διάθεση να μην συμμετέχει σε καμία η κυβερνητική συνεργασία και απλώς προβάλλει τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά όμως τα οποία θα τον βοηθήσουν ούτε τον ίδιο εκλογικά και δημοσκοπικά όπως αναμένω να αποτυπωθεί, γιατί αυτό δεν έχει ακόμα μετρηθεί αυτή η στάση, αλλά πιστεύω θα αποτυπωθεί με ένα αρνητικό πρόσημο.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον κύριο Σκουρλέτη. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, που είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Στον κύριο Σκουρλέτη θα πάμε τώρα. Κύριε Σκουρλέτη, παράλληλα με την απάντησή σας σε όσα είπε ο κύριος Πέτσας, και ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, απορρίπτει τον σημερινό πρωθυπουργό και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, από τις διεργασίες της επόμενης μέρας για την πρωθυπουργία και ζητά να υπάρξει τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, ο κύριος Πέτσας πριν από λίγο στην απάντησή του περιέγραψε την εκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τι λέει? Ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία επιδιώκουμε διαρκείς εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να κατακτήσουμε την πολυπόθητη αυτοδυναμία, θα έλεγα εγώ την ανεξέλεγκτη τελικά δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
Δύο άκουσα να λέει εγώ, όχι διαρκείς. Δύο
διαρκείς λέει. Δύο δεν μπορεί να προκύψουν.
Και
δύο.
Τρίτη.
Δηλαδή πλέον
και τρίτη.
Όλες οι εκτιμήσεις.
Σε κάθε δύο και είναι αρκετές δύσκολες.
Όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι παρά το γεγονός ότι οι δεύτερες εκλογές δεν θα γίνουν με απλή αναλογική, δεν φαίνεται ότι κάποιο κόμμα μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Όπως το λέτε,
αλλά το θέμα
φαίνεται.
Της συνεργασίας μπαίνει επιτάπητος. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, είναι κάτι που συμβαίνει.
Πώς ξέρετε
εδώ
το αποτέλεσμα
χρόνια,
εδώ και δεκαετίες, να έχουμε δει το πρώτο.
Να ολοκληρώσω λίγο. Εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το πράγμα όμως Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει αλλεργία. Ίσως διότι θέλει να διαχειρίζεται τα πράγματα αδιαφανώς με τον τρόπο που το έκανε αυτή την πεντετραετία που μας πέρασε. Ένα σφιχτό συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος, το οποίο κατέρευσε βέβαια στην υγεία, στα τέμπη, στις παρακολουθήσεις, στα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά λειτουργούσαν εξέλεγκτα μέσα από τις απευθείας αναθέσεις και την κατασπατάληση 45 δισεκατομμυρίων που δανείστηκε η χώρα επί των ημερών της. Διότι αυτά είναι τα πραγματικά μεγέθη.
Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, κύριε Σκουλέτη, ο κύριος Μητσοτάκης λέει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, αλλά με άλλο χρώμα.
Δεν ξέρω τι εννοεί με άλλο χρώμα. Εγώ βλέπω με ένα ονοματεπώνυμα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή τα πράγματα τελικά σε σχέση με τους πολίτες είναι οι απαντήσεις στα ζητήματα, δεν είναι αυτό που είπε ο κύριος Πέτσος, ότι τεχνιέντος πάμε να μεταφέρουμε.
Τι εννοείται αυτό τον ενδιαφέρει στο ονοματεπώνυμο, ότι τον ενδιαφέρει η Πρωθυπουργία? Και τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει η Πρωθυπουργία.
Εσείς τι λέτε?
Και τα δύο κόμματα επιμένουν στον αρχηγό τους για Πρωθυπουργό. Δεν άκουσα από κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να λέει ότι θα συζητήσω, ένα τρίτο πρόσωπο.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτό σε σχέση με το ερώτημά σας που είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέω λοιπόν, και ολοκληρώνω το πρώτο σκέλος της απάντησης, ότι δεν είναι μια τεχνητή προσπάθεια εκ μέρους μας όταν βάζουμε τα θέματα επαφορμή του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών που αφορούν την ασφάλεια, τις δημόσιες υποδομές, τον τρόπο τελικά που η Νέα Δημοκρατία, ενώ στα λόγια λέει ότι μάχεται το βαθύ κράτος, το αναπαρήγαγε, το ρουσφατολογικό κράτος, την έλλειψη οποιασδήποτε αξιολόγησης. Η αξιολόγηση τελικά ήταν του 14, αυτή των απολύσεων των καθηγητών, των κράτων, των σχολικών φυλάκων, των δημοτικών αστυνόμων. Ήταν μια μνημονιακή τελικά διρεκτίβα. Αξιολόγηση ουσιαστική. Όπου να, σε ένα περιβάλλον όμως που να έχει δυνατότητα να κάνει ο άλλος τη δουλειά του. Γιατί μην μου πείτε ότι μπορεί να αξιολογηθεί ο γιατρός, ο οποίος κάνει συνέχεια υπερορίες η μία πάνω στην άλλη και εφημερίες. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο δάσκαλος όταν στάζει το σχολείο, όταν δεν έχει πετρέλαιο και να ζεσταθεί το κτίριο. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα τα συζητήσουμε. Εκεί τελικά θα κρυθούμε όλοι. Σε σχέση τώρα με το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αποφεύγει, για λόγους προφανώς έχουν να κάνουν με το εσωτερικό αυτού του κόμματος και τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, να βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. Να πει, ρε παιδιά, εγώ λέω πέντε πράγματα. Σε αυτά, όποιος συμφωνεί σε αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως να συγκυβερνήσουμε, αν το επιτρέψουμε.
Αφού λέει όμως ότι έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα. Έχει, λέει, θα
ναι, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα κολλάει στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Τσίπρα και δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα προγράμματα, τη συγγένεια δηλαδή ή όχι, την προγραμματική συγγένεια ή όχι, που μπορεί να αισθάνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρεί ότι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, έτσι είπε, τον άκουσα να το λέει.
Άρα να το πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική της κυβέρνησης. Να το πει ξεκάθαρα, όχι όμως στη βάση της διαφωνίας με τα πρόσωπα, αλλά στην βάση των προγραμμάτων. Εκεί να το καταλάβω. Αλλά όταν μιλάει για σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το εφαρμόσει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Άρα λοιπόν ο λαός είναι αυτός που δια της ψήψης των κομμάτων που έχουν ως επικεφαλής τους συγκεκριμένα πρόσωπα, τον Τσίπρα λέμε εμείς, θα καθορίσει και ποιος θα είναι, ανάλογα με τους σχετισμούς, ο επόμενος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι απλά ορισμένα πράγματα στην δημοκρατία και οφθαλμοφανή.
Τώρα, κύριε Πέτσα, λέγαμε πριν για τα θέματα της ατζέντας της εκλογικής και θέλω να μας πείτε για την οικονομία. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι ισχυρό χαρτί η οικονομία και δεν λέω τις επενδύσεις που πράγματι εκεί μπορεί να έχετε μια καλή πορεία κατά την εκτίμηση τουλάχιστον πιο αναρμοδίων από μένα, αλλά στον τρόπο που αντιμετωπίζεται σήμερα το λαϊκό νοικοκυριό, παρά τις υπεδοθήσεις βλέπουμε και λόγω και πληθωρισμού οι ανάγκες ακόμα είναι μεγάλες, αυξημένες, τα φέρνουν πολύ δύσκολα τα προβλήματα των ανθρώπων που πήραν κατώτατο μισθό με μια αύξηση, αλλά και αυτή δεν επαρκεί. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό χαρτί η οικονομία με αυτή την εικόνα για την εκλογική αναμέτρηση?
Το δυνατότερο χαρτί για την Νέα Δημοκρατία και για τη χώρα πιστεύω ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί έχει εμφυσίσει την εμπιστοσύνη. για τις προοπτικές της οικονομίας. Όλα αυτά τα οποία θα σας πω τώρα σχετίζονται ακριβώς με αυτό, με την εμπιστοσύνη, και την ενσαρκώνει ο Πρωθυπουργός. 45 δισεκατομμύρια πάνω είναι το ΑΕΠ της χώρας από το 2018 μέχρι το 2023. Φτάσαμε στα 224 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, κλείνοντας μια υπερδεκαετή ουλή που ξεκίνησε από την κρίση το 2010. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες συνολικά, πάνω από 10 μονάδες η ανεργία των νέων. Οι επενδύσεις, όπως είπατε, και σημειώνουν ρεκόρ. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια νούμερα. Αλλά κυρίως για αυτούς που σύζητονται περισσότερο, τους πιο ευάλωτους, ο κατώτατος μισθός, ξέρετε, αυξήθηκε 20% σε σχέση με αυτό που τον παραλάβαμε. Το παραλάβαμε 650 πήγε 780 ευρώ. Το επίδομα ανεργίας επίσης 20% πάνω. Το επίδομα μητρότητας 65% πάνω. Γιατί δεν είναι μόνο η αύξησή του, αλλά και η αύξηση σε διάρκεια, σε περισσότερους μήνες. Θέματα που έχουν να κάνουν με το δίχτυ ασφαλείας σε πιο ευάλωτους. Είτε μιλάμε για τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους σε περιφωνιπιακούς σταθμούς ή σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών για να βρουν εργασία, και εκεί καλύψαμε όλα τα παιδιά στο που υπήρχε ανάγκη με έξτρα χρηματοδοτήσεις. Θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις. Εκεί που απονέμονταν σε 2 χρόνια, απονέμονται σε 2 μήνες. Αυξήσαμε συντάξεις για πρώτη φορά σε ποσοστά 7,75%, και εκείνοι, ακόμα εκείνοι που είχαν τιμωρηθεί, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από την προσωπική διαφορά και δίνεται την αύξηση, θα πάρουν αυτές τις μέρες από 200 έως 300 ευρώ.
Άρα, εγώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι λόγω των ανατιμήσεων έχουν βάλει χέρι στις καταθέσεις οι πολίτες το 58% των Ελλήνων για να αντιμετωπίσουν την ακριβία.
Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα οι καταθέσεις...
η χώρα έχει τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που μας περιγράφεται.
Μπορείτε να μπείτε στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Δόξα τω Θεώ, έχουν πάρα πολύ μεγάλες χρονοσειρές, πάρα πολλά χρόνια. Κάθε μήνα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία. Οι καταθέσεις των οικοκυριών στην χώρα μας έχουν αυξηθεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση της χώρας. Δεν λέω ότι η ακρίβεια δεν τρώει από το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απέναντίας. Γι' αυτό έχουμε έκτακτα μέτρα στήριξης. Από το Market Pass μέχρι όλες τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην ενέργεια για τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα που πραγματικά πλήγωσαν πολύ τα νοικοκυριά μας το χειμώνα το 2022. Αλλά λέω, έχοντας όλο αυτό το οπλοστάσιο, ο πολίτης που θέλει να δει κάτι καλύτερο για αυτόν και τα παιδιά του, ξέρει ποιο να εμπιστευτεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ακόμη για το θέμα ότι δεν βλέπετε ενδεχόμενο να υπάρχει εφικτή αυτοδυναμία. Θέλω να πω ότι το Μάιο του 2019 έγιναν οι ευρωεκλογές. Μία, ας το πούμε έτσι, χαλαρή διάθεση πάντα επικρατεί στις ευρωεκλογές. Είχε πάρει Νέα Δημοκρατία 33,12% και πήρε στις εθνικές εκλογές λιγότερο από 1,5 μήνα μετά κοντά στο 40%. Ίδια αύξηση περίπου είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ τι λέω, ότι στην πρώτη κάλπη θα υπάρξουν τέτοια ποσοστά που ακόμα και τώρα αναγωγές εταιριών όπως η GPO δίνουν πάνω από αυτά τα ποσοστά που είπα πριν. Εγώ στην πρώτη κάλπη, που πραγματικά θα είναι εφικτός ο στόχος αυτοδυναμίας. Άρα δεν συμφωνώ με την ανάγνωση ότι φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Είμαι πεπισμένος για το αντίθετο.
Και μέσα σε 3 εβδομάδες θα πάρετε εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι στη θέση σας, 6 μονάδες. Καλά. Καθένας μπορεί να ελπίζει, αλλά το θέμα τα μαθηματικά, όπως λέει και ο Νίκος, εκλογικά είναι δύσκολα.
Δεν
αυτό λέτε. Από το 33 θα πάτε στο 39.
Είπα τι έγινε το 2019.
Άλλες
και λέω ότι τώρα τα ποσοστά μας στην πρώτη κάλπη, εγώ είμαι πεπισμένος, θα είναι τέτοια που θα δείχνουν ο στόχος αυτοδυναμίας θα είναι απόλυτα εφικτός.
Πάμε στον κύριο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, η συνεργασία φαίνεται δύσκολη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25. Για το ΚΚΕ δεν μιλάμε, είναι προφανές ότι εκεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας. Το ΚΚΕ έχει αποφασίσει ότι θα μείνει στην αντιπολίτευση. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει φθορά της κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν όλα αυτά που εσείς περιγράψατε. Μιλήσατε για την υγεία που είχε προβλήματα με την πανδημία. Μιλήσατε για τις υποκλοπές. Μιλήσατε για την τραγωδία των Τεμπών. Πώς εξηγείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στάσιμος, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις εταιριών τις οποίες δεν εμπιστεύεστε, αλλά και οι δημοσκοπήσεις εταιριών τις οποίες αξιοποιούν εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης προσκύμενα στο χώρο σας?
Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ πυκνή περίοδο που χαρακτηρίζει μια μεγάλη μεταβλητότητα στη συμπεριφορά του κόσμου, την οποία πραγματικά αδυνατούν να αποτυπώσουν οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι μέρα με την ημέρα αλλάζει το πράγμα για διάφορους λόγους. Προφανώς επέδρασε καταλυτικά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά αυτό ουσιαστικά συνδέθηκε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με όσα προηγουμένως τα προηγούμενα χρόνια είχε ζήσει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που τώρα συνειδητοποιεί τι έχει απέναντί της και τι την περιμένει εάν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Άρα δεν συμφωνώ ότι τελικά η εικόνα είναι μια εικόνα που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει. Θα έλεγα ότι είναι μια ραγδαία μεταβαλλόμενη.
Τα ποσοστά σας είναι τα ίδια που ήταν και πριν από όλα αυτά για τα οποία μιλούμε.
Εγώ δηλαδή έχω ακούσει, όπως και εσείς ενδεχομένως, διάφορες ανεπίσημες όμως δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος, κάνοντας ταμείο, και δεν θέλω να αποφύγω τη σύγκριση υποτίθεται με το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσει για τα θέματα της οικονομίας. Και στα θέματα της καθημερινότητας και της οικονομίας πλέον αποκαλύφθηκε πως αυτή η κυβέρνηση είναι γυμνή. Απέτυχε να τη θασέψει την ακρίβεια, απέτυχε να απαντήσει στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Θυμήθηκε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό μετά από χρόνια, αλλά πολύ πιο κάτω από τις πραγματικές ανάγκες και από αυτό το οποίο με βάση τον πληθωρισμό μεταφράζεται σε αγοραστική δύναμη. Αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη οι πολίτες σήμερα, οι μισθωτοί. Μιλάει για επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις αυτές έχουν να κάνουν μόνο κατά κύριο λόγο με ιδιωτικοποίηση στρατηγικών τομέων όπου δεν διευρύνουν την παραγωγική βάση, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και της οικονομίας. Απλώς υποκαθιστούν το γεκτησιακό καθεστώς σε κρίσιμους μονοπωλιακούς τομείς και το κυριότερο απ' όλα επανέρχεται με έναν δραματικό τρόπο το μεγάλο έλλειμμα στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας και ιδιαίτερα στο εμπορικό ισοζύγιο. Άρα χαθήκαν 4 χρόνια για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό οικονομικό υπόδειγμα και μοντέλο. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη, είναι όλα τα υπόλοιπα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που επαγγέλλεται μία άνοιξη στην οικονομία. Δεν είναι. Έχουμε ξανά αναπολωμένες στρατηγικές οι οποίες μας οδηγούν στα αδιέξοδα που οδηγήθηκε η χώρα πριν το 10 και τα είδαμε με πολύ δραματικό πια τόνο. Εκεί λοιπόν θα κρυθούμε, εκεί θα κρίνει ο κόσμος και νομίζω ότι θα πράξει με αυτό που νομίζει καλύτερα και θα είναι εις βάρος το αποτέλεσμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης.
Πριν τις 2 τραγωδίες που έπληξαν την Τουρκία με τους σεισμούς και στα Τέμπη εδώ τις 2 χώρες, τα ελληνοτουρκικά ήταν σε πολύ κρίσιμη φάση και οι προκλήσεις καθημερινές. Τώρα το κλίμα έχει αλλάξει. Θέλουμε να ρωτήσουμε και τους δυο σας, εάν θεωρείτε ότι η πορεία της Τουρκίας προς τις εκλογές δημιουργεί ένα αίσθημα καλύτερο σε σχέση με τις σχέσεις των 2 χωρών και αν η διαφαινόμενη νίκη της αντιπολίτευσης, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα. Να αρχίσουμε από εσάς, κύριε Πέτσα, ένα σύντομο σχόλιο και μετά από τον κύριο Σκουλέτη.
Πιστεύω ότι οποιαδήποτε εξομάλυνση και ας το πούμε έτσι μια ηρεμία ακόμα και στις δηλώσεις κάνει πολύ καλό στις διμερείς μας σχέσεις. Δεν είμαι όμως αφελής να πιστεύω ότι τα βασικά συμφέροντα της γειτονικής χώρας θα πάψουν να είναι η πηξίδα για οποιοδήποτε κόμμα κυβερνήσει τη χώρα μετά τις εκλογές. Επομένως, εμείς πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι απέναντι σε προκλήσεις, να διεκδικούμε με σοβαρότητα την οποιαδήποτε συζήτηση με τη γειτονική χώρα πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου, όπως έχουμε κάνει, πιστεύω, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και αναλύσουμε τη μόνη και μοναδική διαφορά που έχουμε με τη γειτονική χώρα. Σε όλα τα άλλα θέματα, νομίζω, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας, όπως έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και με τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει, είναι η καλύτερη μας απάντηση απέναντι στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για δε πρόβλεψη για τις εκλογές για την Τουρκία δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εγώ δεν θα διακινδυνεύσω να την κάνω.
Κύριε Σκουλέτη.
Ναι, νομίζω ότι είναι θετικό ότι έχει αλλάξει το κλίμα ανάμεσα στις χώρες και φύγαμε από αυτή την κατάσταση των τελευταίων ετών, των διαρκών προκλήσεων, των παραβιάσεων και ενός, ας πούμε, ενός τόνου πια δηλώσεων εκ μέρους της τουρκικής πλευράς που δυναμίτιζε τα πράγματα. Και είναι επίσης θετικό ότι πηγαίνουμε από ό,τι φαίνεται στις δικές μας εκλογές χωρίς να εργαλειοποιούμε τα εθνικά ζητήματα, τα οποία δεν θα πρέπει να τα εργαλειοποιούμε. Αυτό το κλίμα βοηθάει έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, των δικών μας δικαιωμάτων, των αδιαπραγμάτευτων, όπου θα πρέπει να τα δούμε με μια σαφή, σταθερή εθνική στρατηγική. Και θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής έχει συμβάλει τα μάλα την περίοδο που ήταν διακυβέρνηση, λύνοντας ζητήματα τα οποία πραγματικά ταλαιπωρούσαν επί δεκαετίες τη χώρα. Αναφέρομαι στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Μπορεί λοιπόν και την επόμενη των εκλογών από τη θέση της κυβέρνησης να συμβάλλει σε μια ουσιαστική επίλυση και των πολύ πιο δύσκολων βέβαια ζητημάτων που αφορούν την γειτονική μας Τουρκία. Προφανώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα ήταν αφέλεια εκ μέρους μας, και συμφωνώ σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Πέτσας, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη γειτονική Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει από τη μια μέρα στην άλλη μια καλύτερη συνθήκη. Τα πράγματα νομίζω ότι κινούνται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με μια δικιά τους λογική, και αυτό έχει φανεί πολύ πιο έντονα σε σχέση με την πλευρά της Τουρκίας. Άρα αντίστοιχα θα σημαίνει ότι για εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε μια εθνική πολιτική συνεργασίας όμως που πρημοδοτεί τον διάλογο και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική με τη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να σχολιάσω ότι πραγματικά πρώτη φορά συμμετέχω στο ραδιόφωνο σε μια τέτοια προσπάθεια debate και σας αξίζουν συγχαρητήρια.
Να είστε καλά,
κύριε Υπουργέ. Αλλά και την νυφάλια συζήτηση.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς τους δύο που με πολύ πολιτισμένο τρόπο, ήπιο και σοβαρό ανταλλάξατε τα επιχειρήματά σας. Να ευχαριστήσω και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό και υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε, ευχαριστούμε και τους δύο.